ეთერშია გააცემა დაბკული ბისტოლი და დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის წევრი, საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც საქართველოს პარლამენტის კიდევ ერთ წევრთან, ლევან ბერძენიშვილთან ერთად იმყოფება პრაღაში. თუ რა ღონისებაში მონაწილეობდნენ ბატონი ვიქტორი და ბატონი ლევანი, ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წამში თავად ისაუბრებს. მე მანამდე გეტყვით, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, საავტორო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალ იკლიკაძე უძღვები და რომელშიც კვირაში ერთხელ ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებზე ფართო დისკურსით, საქართველო, რეგიონი, მსოფლიო, არ ვიზღუდებით არც თემებით, არც სტუმრებით. ასევე ანონსის სახით ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკა ესეთია, რომ ვიწყებთ შედარებით მსუბუქი შეკითხვებით და მერე შეკითხვები რთულდება. ისევე როგორც ჩვენი გადაცემის თემაა დაბკოლების ზოლი, ეს სამხედროებისთვის ჩვეული სასწნელი ადგილია, რომელზეც ათასი ბარიერი უნდა გადალახო, მიხვიდე ფინალამდე. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ აფეთქებები, ყუმბარა ფეხქვეშ არ იქნება და რაღაც ასეთები, რა თქმა უნდა, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ნუ ეცადოთ, ასე ვთქვათ, ეს სტილი გადაცემის შევინარჩუნოთ. მოგო ვიქტორ, ესე იგი პრაღაში თქვენი ვიზიტი დასრულდა და მე როგორც ვიცი, ეს ეხებოდა ზუსტად საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებას. აი გითხარით, რა მოხდა, რა მესეჯი მიგაქვს საქართველოში, ან კარგი, ან ცუდი, ან ნაკლებად კარგი?
პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომ პრაღაში მოგვეცა ჩვენი ინფორმაციის მიწოდების საშუალება მსმენელისთვის, თქვენთვის. მე ეხლა ხანს წამოვედი თქვენთან პარლამენტიდან, ჩეხეთის, სადაც ევროპასთან ურთიერთობის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციას. და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ ჩეხ კოლეგებს და მეგობრებს ამისათვის. ჩვენი მიზანი ჩამოსვლის იყო ვიშეგრად პლუს საქართველოს ფორმატის საპარლამენტო დონეზე გაგრძელება და ამ ფორმატში კონსულტაციები, რომელიც იყო ჩვენი ინიციატივა, ყველანაირი ყალბი თავმდაბლობის გარეშე გეტყვით, რომ ჩემი ინიციატივა პირადად კომიტეტის თავმჯდომარეობის პერიოდში, როდესაც გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ფორმატი ახსოვთ თქვენ, იყო ჯგუფები ინტეგრაციულ გზაზე, როგორც იყო მაგალითად ვიშეგრადი, როგორც იყო ვილნიუსის 10 და ასე შემდგომ, და გადავწყვიტეთ ამის გამოყენება. პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი არიან ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მხარდამჭერები საქართველოს, ისევე როგორც ბალტიის ქვეყნები, ისევე როგორც შვედეთი, ფინეთი მაგალითად და სხვა ჩვენი მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორები, და მათთან ამგვარი კონსულტაციები, ამგვარი გამოცდილების გაზიარება ინტეგრაციულ გზაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს იყო ძირითადი მიზანი და მე ვფიქრობ, ის საბოლოო დასკვნითი დეკლარაცია, რომელიც მე მივიღეთ, ეგრეთ წოდებული conclusions, სადაც ოთხივე ქვეყანა ვიოთხის ქვეყნები აწერენ ხელს, არის აბსოლუტურად სამართლიანი, კარგი მხარდამჭერი საქართველოსთვის, და მე ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა მის შემუშავებაში და მადლიერი ვარ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც იქ შეიძლება.
კეთილი, ეს კარგი ინფორმაცია. საერთოდ ვიშეგრადი ინიციატივა შეიქმნა ზუსტად პრაღაში, შარშან იყო 5 წლის სტავი და 5 ქვეყნის პრეზიდენტი და მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა, და მოდი ახლა იმ ერთ-ერთულ შეკითხვას თუ საკითხავს მივადგეთ. თქვენ ჩამოთვლით რამდენიმე ქვეყანა და ჩვენ ყოველთვის გვესმის, რომ ბალტიის ქვეყნები, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნები, ფინეთი ახსენეთ თქვენ, შვედეთი, მაგრამ ევროკავშირი არ არის ეს 10 თუ 12 ქვეყანა. არაფერი მსმენია მაგალითად და ბევრსაც არ სმენია ესპანეთი, პორტუგალია, საბერძნეთი, კვიპროსი, სხვა ქვეყნები, ევროკავშირი, საფრანგეთი, გერმანია. როგორ უყურებენ საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას იმ ამბივალენტური განცხადების ფონზე, რომელიც ჩვენ გვესმის? და სულ ახლახან, როდესაც სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა სულაგერ გუშინ საქართველოში, იქაც ითქვა, რომ ჩვენ მხარს გვიჭერთ, მაგრამ ბევრი რამე თქვენზეა დამოკიდებული. აი რა მინიშნება ეს, რა ბევრი რამეა ჩვენზე დამოკიდებული?
არის დამოკიდებული ბევრი რამე, კაი კითხვა.
რას ვერ ვაკეთებ? აი მოდი ჩავხედოთ და ვთქვათ, აი მოლდავეთმა, რომელმაც მიიღო, რომის მოქალაქეებმაც მიიღო უვიზო გადაადგილების საშუალება მოლდავური პასპორტებით ევროკავშირის ტერიტორიაზე, იმან რა გააკეთა საქართველოზე უფრო მეტი? გინდა დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით, გინდა პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ კრიტერიუმებით.
არერთგვაროვანი არის დამოკიდებულება. თქვენ იცით, რომ რაღაც დანაწევრებული და დაყოფილი არ არის ეს ჯგუფებად, მაგრამ არიან სკეპტიკოსები, არიან ოპტიმისტები, არიან ქვეყნები, რომლებიც საერთოდ ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით პრობლემა არ აქვს, მაგრამ თვითონ ევროკავშირთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა და მის, ვთქვათ, კონცეპტუალურ ხედვასთან, მაგ საგალითად როგორც არის გაერთიანებული სამეფო ბრიტანელებს საერთოდ თავისი ესეთი ექსკლუზიური შეიძლება ითქვას არროგანტული დამოკიდებულებაც აქვს ამ კავშირთან დაკავშირებით და საერთოდ მანდამაინც არაღელურ საქართველო იქნება თუ არა ნუ კარგი გაგებით ამ ამ შემთხვევაში პირიქით ხოლმე ხარს უჭერენ როგორც გაფართოების პროცესს ასევე მაგალითად საქართველოს იქფოქმნას იგივე ხო გერმანელებიც ფრანგებიც სხვებიც რომელიც თქვენ ახსენეთ ხა რომ ევროკავშირის თქვის დიდი ტროიკა ეგრეთ წოდებული რომელიც არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია მათზე დამოკიდებული მათ პოზიციაზე ამიტომაც ყოველთვის მნიშვნელოვნად უყურებ ჩვენ ამ პროცესს და მათ აზრს მაგრამ გვიჭერენ რა თქმა უნდა მხარს გვიჭერენ ჩვენ აი არამხოლოდ სახელმწიფოებრივ დონეზე თუნდაც ის ფონდები რომლებიც აი მაგალითად თბილისში ოპერირებენ და ჩვენ ახლა მათთან გვაქვს ძალიან ახლო ურთიერთობა ჩვენს კომიტეტს ყოველ შემთხვევაში კონრად ადენაუერი იქნება ფრიდრიხ ნაუმანი ემბერტი თუნების მერი სხვა რომლებიც რეალურად რეფორმების გატარება იქნება თქვა ჩვენი სოციალური ეკონომიკური არამხოლოდ პოლიტიკური არამხოლოდ თქვა რაღაცა სამხედრო პოლიტიკური თემატიკა ეგრეთ წოდებული რა თქმა უნდა
ეს მხარდაჭერები ვიცით ბატონ ვიქტორ რამდენს მე ესაც სმენია და აი მეკითხვით ახლა მე ბაღაში ვცხოვრობ მე 6 წელია და ბევრი აქაური ქართველი თანამემულისაგან გამიგია და ამ ასე ვთქვათ საუბარს მე ვაწარმოებ რეგულარულად სხვა ევროპულ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანებთანაც შეკითხვაზე აი უახლოვდება საქართველო უვიზო მიმოსვლის სტადიას ხო მოლოდინები არსებობს მაგრამ საკვირველი რამეა ამას არ ახლავს პრაქტიკულად გაიოლება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში ორკვირიანი და სამკვირიანი სამოგზაურო ვიზების მხრიდანაც კი საკონსულებში როგორც ადრე პასუხს არავინ არ აღიქსებს და რატო არ აძლევენ მათ ამ ვიზას ისევ იგივეა აი ეს პრაქტიკული საკითხი ამ საკითხის მოუგვარებლობა როგორ მეთანადება განცხადებებს რომ საქართველოს მიდის წინ ევროკავშირთან.
აბსოლუტურად, ეს არის ჩემი პირადად ძალიან დიდი შეფოთების საგანი, იმიტომ რომ ახლა ჩვეულებრივ ობივატელებთან და თანამოქალაქეებთან მაქვს პოლიტიკური კავშირი და მე ძალიან კარგად ვიცი თუ რაოდენ დიდი პრობლემები ექნებათ მათ ვიზების აღების დროს და ეკნებათ დროის ფაქტორი და შემდეგ. მოლდოვას ჩვენ მოდი ცოტა ინდივიდუალურად შევხედოთ ამ თემას, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი ჩვენზე ადრე დაიწყო მოლდოვა მეგრეთ წოდებული ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, წარმატებით შეასრულა. სპეციფიკა სხვა არის, იმიტომ რომ მოლდოვის 35%-ზე მეტი მე თუ არ ვცდები დაახლოებით ასეთია სტატისტიკა, არის
რუმინეთის
მოქალაქე და აქედან გამომდინარე ევროკავშირის მოქალაქე და ამან ძალიან დიდი ბიძგი მისცა მათ ვიზო მიმოსვლას და ნუ სპეციფიკა გასათვალისწინებელი. ამას ემატება თქვენი თქმის არ იყოს ჩვენი საშინაო დავალება არ მიყვარს ბზულს ეს სიტყვა ჩვენ ამ საშინაო დავალებას არასდროს არ
ვიცი. მაგრამ კარგია, როდესაც ასრულებს მაშინ სკოლაში რო იყავით, როცა ასრულებს საშინაო დავალებას კარგი, როცა არ აგავს კატასტროფა.
და ეს ამას ვაკეთებ ჩვენ თანამოქალაქეებისთვის და არა ევროკავშირის. ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე არის ეს საშინაო დავალება კარგი, როცა შეასრულებს.
აი კონფლიქტებს ვიქტორ თქვენ იყავით ეუთოში კარგახნის განმავლობაში საქართველოს წარმოადგენდით კონფლიქტების მოგვარებელი კონფლიქტების ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი არის ერთგვარი გარდა დაბკოლების ზოლი.
ჩვენ არის რა თქმა უნდა კონფლიქტები და პირდაპირ თქვა რა ხა რუსეთის ფაქტორი რო თამაშობს როლს ხა რეალ პოლიტიკს ეგეთია და ძალიან საფრთხე რომ არა რეალობა ჩვენ გვაქვს ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა თამაშობს ხაროს არ უნდა და თქვენ არაერთხელ გაგიგიათ ალბათ ჩვენი პრობლემების ექსპორტის თაობაზე ნატოში იქნება თუ ევროკავშირში და ეს თქვათ
აი როგორ არის ეგ როგორ არის ვიქტორო ესე იგი თუ მაგალითად საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ თქვათ უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა შეიძლება ამ იმით ისარგებლონ რაღაც ექსტრემისტულმა ელემენტებმა თუ რა როგორ შეიძლება ამის ექსპორტი მაგალითად
არა ეს ექსპორტი მე ამბობ იმ თვალსაზრისით რომ არავის არ უნდა ვთქვათ სხვისი პრობლემების ამ შემთხვევაში ვთქვათ იმპორტი თავის ქვეყანაში ბუნებრივია და ყოველთვის სიცხით ეკიდებია მაგრამ რეალურად ხო არა მხოლოდ ოფიციალურ დონეზე არა ოფიციალურ დონეზეც პირდაპირ გეტყვით რომ ამას დიდ ყურადღებას და დიდ ყურადღებას შეიძლება აქცევენ მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი არ იქნება ამას ჩვენ ატოელი კოლეგებიც გეუბნებიან ყოველთვის ეს მოდალობა როგორი იქნება მეხუთე მუხლის არ
გამოდის მეც მგონია რომ არ უნდა იყოს გადამწყვეტი იმიტომ რომ ზუსტად ბალკანეთის ქვეყნების მიმართ ესეთი ტაქტიკა აღებული რომ მეტი ინტეგრაცია და ნაკლები საფრთხე კონფლიქტი
რა თქმა უნდა ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი მაგრამ ვიზა თემა მე ვიზას პირიქით კონფლიქტების და საერთოდ დეოკუპაციის ერთ-ერთ ყველაზე კარგ საშუალებად და ელემენტად ვუყურებ ვიზის ლიბერალიზაცია და საერთოდ ვიზო რეჟიმს, იმიტომ რომ შენ დაინტერესება, შენი მომხიბვლელობა, იგივე ჩვენი აფხაზი, თქვა რუსი ძმებისთვის და ბოლოს უფრო მეტად მომხიბვლელი იქნება და უფრო მათაც მიეცემათ საშუალება, რომ რეალურად შეხედონ რა ხდება ევროპაში, რატომ მივდივართ ჩვენ ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, რატომ არის ეს უკეთესი და უმჯობესი ვიდრე სადაც ისინი დღეს არიან რუსეთის ოკუპაციის პირობებში და საზოგადოებას და თანამოქალაქეებს.
აი, კაი თემა წამოჭერეს ვიქტორ და მოლდავეთი მე ვახსენე, იმიტომ რომ მეორე ასე ვთქვათ პლუსი რაც მინდოდა მეთქვა და თქვენ უკვე ახსენეთ ეს და განვავითაროთ ეს თემა. ზუსტად ერთი კვირის გასულიც კი არ იყო, როცა მოლდავეთისათვის გამოცხადდა უვიზოდ მიმოსვლა და რიგები დადგა დნესტრისპირეთიდან შესაბამის პუნქტებს. რა თქმა უნდა, ცდილობდნენ ამის აფიშირება არ მომხდარიყო, რადგან არავის არ უნდა ეგ საოკუპაციო რეჟიმთან პრობლემების შექმნა. აი ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუკი ვინმეს ევროპის ქვეყანაში ეს შინია ანგარიში, იმას უნდა გაუწიოს, რომ შესაძლებელია ეს იყოს ძალიან კარგი გასაღები კონფლიქტის მოგვარების, ან დასაწყისი ამის, რომ ამ ოკუპაციის რეჟიმში მყოფ ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა ამ სივრცესთან ურთიერთობის. არა მოქალაქეობის მიღებით განუმარტოთ ლაპარაკი, მხოლოდ სამოგზაურო ვიზებზე, მაგრამ ესეც კარგია. არა?
ბუნებრივია, მათ ექნებათ გაიხსნებათ გზა.
სულიადიდან გამოსვლისათვის.
ბუნებრივია. იმიტომ რომ ეს ხომ ვიზები და მიმოსვლა ეს მარტო ის არ არის, რომ ჩამოხვიდე ქვეყანა ნახო და ათვალიერო და მხოლოდ ტურისტული ისაა. ეს არის საუბარი ბიზნესზე, ეს არის საუბარი რაღაც ხალხთა შორის ურთიერთობაზე, კულტურული, ჰუმანიტარული თემების გადაწყვეტა. ანუ ჩვენ ამას ყველანაირად უნდა შევუწყოთ ხელი, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავარწმუნოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, თუმდაც ამ ფაქტორის გათვალისწინებით რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რიგი 13 მოდის ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, რომელი პირველი პრიორიტეტია ჩვენთვის სწორედ უვიზო მიმოსვლა, პოლიტიკური დეკლარაციის დონეზე მაინც გადაწყვეტილების მიღება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგი 13-ზე. მათ შორის ევროპული პერსპექტივის მინიჭება საქართველოსთვის, ისევე
რომ ვიქტორ, მოდი უკაცრავად, თუ თქვენ წინააღმდეგი არ ახართ, ჩვენ აი რიგის სამიტთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენს გადაცემაში არა მხოლოდ თულ თემაზე ვსაუბრობთ, არამედ ხანდახან განტვირთვის შესაძლებლობასაც ვაძლევთ რადიოსმენელს. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიაში სტუმრად იმყოფება საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის წარმომადგენელი ბატონი ვიქტორ დოლიძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში საქართველოს ევროკავშირის თემაზე საუბრით, ასე დარჩით ჩვენთან. გრძელდება დაბრკოლების ზოლი თავისუფლების ტალღებზე პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და სტუმრად სტუდიაში იმყოფება ვიქტორ დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წევრი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების რიგებიდან. ბატონო ვიქტორ, აი ჩვენ საუბარი გავწყვიტეთ რიგის მოახლოებულ ევროკავშირის სამიტთან დაკავშირებით, რომელსაც საქართველოში არ ვიტყოდი მე რომ გადაჭარბებული მოლოდინით ელოდებიან და ეს შეიძლება კარგიც იყოს, იმიტომ რომ რაღაცას უცა გადაჭარბებით ელოდები და მე ვაიდა არ გამოვიდეს, შეიძლება დიდი იმედგაცრუებაც მოხდეს, მაგრამ მოლოდინი არის. საკმაოდ მაღალია, რომ რაღაცა უნდა გაირკვეს ამ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. და აი მოდი პირადად თქვენ რასელით, იმიტომ რომ თქვენ ასე ისე დიდი ხნის წინ იყავით პარლამენტის პროფილური კომიტეტის თავმჯდომარე, ძალიან დიდი ინფორმაცია გაქვთ, ბევრი ვიზიტი იყო თქვენი მონაწილეობით, ზუსტად ამ მიმართულებით, და თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? რა იქნება რიგის სამიტზე?
მე უფრო ოპტიმისტურად უყურებ საერთოდ პროცესს. რიგის სამიტი არის ერთ-ერთი მთავარი ჩემის აზრით ელემენტი და შემადგენელი ნაწილი ამ პროცესისა. თქვენ იცით რამდენად მნიშვნელოვანი წლებია რიგი 15 და 16, მათ შორის, იმიტომ რომ ეხლა რიგის სამიტია, მომავალ წელს ამავე დროს დაახლოებით არის ვარშავის ნატოს სამიტი უკვე, ამიტომ ეს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციული პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანი წილად ვთქვათ, მე იმედი მაქვს რომ დაიძრება. საქართველოსთან მიმართებაში გადაჭარბებული გეთახმებით მოლოდინები არ მინდა გაუჩინო არავის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი პრიორიტეტი, რაიგაც ვამახვილებთ ყურადღებას: ნომერ პირველი ვიზა, ნომერ მეორე ევროპული პერსპექტივა და მესამე ინტეგრაციულ რატიფიკაციის პროცესის დაჩქარება ომხრივად ევროკავშირის პარლამენტების მხრიდან. მე არ ვიცი რამდენად შევძლებთ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით წარმატების მიღწევას, მაგრამ რომ წარმოხდეს, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა. განსაკუთრებით პროაქტიული დიპლომატია, აგრესიული დიპლომატიას არ ვიხმარდი ამ შემთხვევაში სიტყვას, მაგრამ ის რომ დედაქალაქებში როგორც საკანონმდებლო ასევე აღმასრულებელ დონეზე ყოველდღიურად პრაქტიკულად უნდა ხორციელდებოდეს ვიზიტები, არა ვიზიტებისთვის, არამედ დარწმუნების თვალსაზრისით ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, აქ ორი აზრი არსებობს, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ტრანსატლანტიკური პარტნიორები, მათ შორის პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადაც, ევროპელებთან ჩვენი თანამშრომლობის კუთხით შესაძლოა დიდი როლი ითამაშონ.
აი ხო, თქვენ ახსენეთ ესეთი მოდელობა იხმართ, უნდა ხორციელდებოდეს, უნდა ხდებოდეს. ფიქრობთ რომ ეს საკმარისი აქტივობები არ არის?
მე კობაი ფიქრობ, თქვენ მე ამის ნაკლებობას გძნო. გადიან კი ხა მე ბრიუსელში არის თქვათ ვიზიტები ხო პრემიერ-მინისტრის, მინისტრის, მე მაქვს კომუნიკაცია დღესაც ხო წარე ესეთი მჭიდრო საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ევროპულ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სასამართლო მინისტრის აპარატთან. გადიან მინისტრებიც, მოადგილეებიც მოგზაურობენ, მაგრამ მე ვერ ხედავ პროაქტიულ დიპლომატიას განსაკუთრებით იმ დედაქალაქებში, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ სკეპტიკოსებად სახელდებიან და ამგვარი მკვეთრი ნაბიჯები გადადგმული ძალიან სამწუხაროდ მე ჯერჯერობით არ მინახავს. ერთი და მეორე, პროცესს ხელს უშლის და აზიანებს, ამის არ თქმა შეიძლება ისეთი განცხადებები უმაღლეს თანამდებობის პირთა, რომელიც ან ორაზროვანია ხოლმე, ან მკაფიოდ და მკვეთრად ჩვენს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკურ პრიორიტეტებს არ უსვამს ხაზს.
აი მაგალითად, რა განცხადება ესეთი, ერთი ორი ან ერთი საკმარის
რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებების კუთხით, მე ვფიქრობ რომ პირველი უნდა განისაზღვროს ამ თანამდებობის ძირითადი ფუნქციები, თუ რაზე საუბრობს და რითი არის შემოფარგლული მისი კომპეტენცია რუს კოლეგასთან საუბრის, და უნდა გაიმიჯნოს მკვეთრად ჟენევის პროცესი ონხრივი მოლაპარაკების ფორმატიდან, იმიტომ რომ ჟენევა არის უსაფრთხოების ფორმატი, ჟენევა არის
ეს გამიჯნული აქამდე ესე ვიცით,
მაგრამ ბოლო განცხადებებში კი დააკვირდებით, ისინი საუბრობენ
აბაშიძის განცხადებები
გქონდა, თუნდაც აბაშიძის განცხადება ავიღოთ, იგივე როგორც კარასინის, რომელიც ძალიან ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ხანდახან ემთხვევა კიდევაც ერთმანეთს, გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთის შესაძლო პოლიტიკური როლი ჩვენ გვახსოვს ეს და კონდა ეგრეთ წოდებული.
მოდი სამართლიანობა მოითხოს, აღინიშნოს ვიქტორო, ზუსტად ერთი თვის წინ აქ სტუმრად იმყოფებოდა ბატონი ზურაბაშიძე და გავატარე დაბრკოლების ზოლზე აი ამ შეკითხების გამო.
როგორ გაიარა?
გაიარა, ნუ დიპლომატიურად.
კარგი დიპლომატია.
მოკლედ, შეიძლება მე შემფასებელი არავარ ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, ვარიერებს აღმართავდები როგორ გავლის, მაგრამ უყურეთ რა იყო ვიქტორ. ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა იგივე, რასაც ვარაუდობდა ბატონი ზურაბაშიძე, რომ არავინ ნატოში საქართველოს გაწევნებას არ აპირებს, რადგან საერთოდ ნატოს გაფართოების საკითხიც ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნატოს ერთ-ერთმა წამყვანმა ქვეყანამ თქვა, რომ ახალ ქვეყნებს არ მიიღებენ. უბრალოდ მან თქვა აზრი როგორც დიპლომატმა. და პრინციპში მას არ უთქვამს, რომ არ ვარ, გადაჩვენ არ უნდა შევიდეთ ნატოში, არა? უბრალოდ ნუ კონტექსტი გეთანხმებით, რომ ცოტა სახამუშო იყო, როდესაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკეთებს განცხადებას და მერე შეიმთხვი, რომ არა კაცო, უშფოთავთ ჩვენ, იქ არავინ გველოდება. ამ თვალსაზრისით გეთანხმებით, მაგრამ რეალურად რო დაუბრუნდეთ ისევ აქტივობებს, რამდენიც არ უნდა აკაკუნოს ქართულმა დელეგაციებმა ამის შემდეგ ელისეს სასახლის კარებზე, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფიქრობთ, რომ შესვლის ამ გადაწყვეტილებას? თუ ეს იმპულსური იყო?
დამაზიანებელი იყო, ეს არ იყო ჩემის აზრით სწორი განცხადება. მე ვიცი, ხლა არჩევნებისთვის დაჭირდა ადგილობრივი თუ ყოველ შემთხვევაში ამ განცხადებას მისთვის დადებითი როლი არ თამაშია, იმიტომ რომ იგივე ადგილობრივ არჩევნებში გახსოვთ, ალბათ სარკოზის პარტიამ მოიპოვა გამარჯვება. აკირა გამომდინარე, მე არ ვიცი რა შიდა თუ გარემოხმარებისთვის იყო გამიზნული ეს განცხადება, ეს არ იყო სწორი განცხადება და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს ეს აზიანებს ჩვენ ინტეგრაციას.
თუმცა პოლიტიკოსებს შევიათ გადაწყვეტილების შეხედულების შესახებ, რომ შეიძლება ორ თვეში შეიცვალოს.
ჩემთვის თავი უფრო არის ის, რომ საფრანგეთი არის მონაწილე, ერთ-ერთი თანამონაწილე მაგალითად ბუხარესტის ნატო სამიტისა, სადაც ჩაიწერა პირდაპირ დასკვნით კომუნიკაციაში, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. ჩემთვის ამ ოფიციალურ დოკუმენტს უფრო მეტი წონა აქვს პირდაპირ გეტყვით, არა იმიტომ რომ ვაკმინებ რა ნამენაირად მაინც ბატონი პრეზიდენტ ოლანდის თქვა შეხედულებებს და განცხადებებს, მიუხედავად იმისა, ვეთანხმები თუ არა, მაგრამ ამიტომ ჭირდება სწორედ ჩვენი მხრიდან უფრო პროაქტიური მოქმედებები და არა იმგვაროვანი განცხადებების კეთება, რომელიც შეიძლება უნისონში მოვიდეს თქვა ამგვარ განცხადებებთან. პირიქით, უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ, ვიშრომოთ და პირდაპირ გეტყვით, არასდროს არ ყოფილა რაღაცა ისტერიული პოლიტიკა, თუნდაც ისტერიული დიპლომატიის მომხრე და, მაგრამ მუშაობას თავის სპეციფიკა ბუნებრივი.
ამბობს ვიქტორ დოლიძე, რომელიც პრაღაში ვიშეგრადი პლუს საქართველოს ფორმატის შეხვედრებში მონაწილეობდა და 15 აპრილს თბილისში გამგზავრების წინ ესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს. თქვენ უსმენს გადაცემას დაბკოლების ზოლს, რომელსაც ვიქტორ დოლიძესთან ერთად განვაგზობთ უკვე რამდენიმე წუთის შემდეგ, მუსიკის და ახალი ამბების შემდეგ. So young with such innocent eyes, she always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the she took on his name. He took his anger out on his face. She kept all of her pain locked away. Oh mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause he'll never hurt us again. So mother, pull through, always pull through. Oh mother, oh mother, oh mother. It was the day that he turned on the kids that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing her lies and trying to hide, covering the cuts and bruises. So tired of defending her lies, no, she could have died fighting for the lives of her children. Oh my God, we're strong for all of the tears you have shed. Oh my God, don't let it, he'll never hurt us again. You got me, and I got you. Oh mother, რადიო თავისუფლების ტალღებზე კი გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ განვაგდობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წერტან ვიქტორ დოლიძესთან, რომელიც საქართველო პლუს ვიშეგრადის ფორმატის ფარგლებში იმყოფებოდა პრაღაში და მისი ვიზიტის ბოლო დღეს გვესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციაში. მოისმეთ ინტერვიუს მესამე ნაწილი. ქვენი ლიდერი ბატონ ირაკლი ალასანია თავდაცვის მინისტრობის დროს ძალიან აქტიურად მუშაობდა და მათ შორის ამზადებდა საფრანგეთთან სახელშეკრულებას სამართლებრივ ბაზას სამომავლოდ საქართველოსათვის თანამედროვე საჰაერო უსაფრთხოების სისტემის შექმნისა. მე ველაპარაკე წინა გადაცემაში ბატონ ირაკლის დრო სამწუხაროდ ისე მალე გარბის ხოლმე, რომ ბევრი შეკითხვა არჩება უპასუხოდ. ჩემს ერთ-ერთ რადიომსმენას, ჩვენს რადიომსმენას მოეშვენა, რომ ჩვენ არასაკმარეთად გავშალეთ თემა და კონკრეტულად მე არ ჩავეკითხე ბატონ ალასანიას, თუ როგორ აპირებდა ყოველ წელიწადში $10 მილიონი გადახდით ისეთი სისტემის შექმნას საქართველოში, თანამედროვე თავდაცვითი საჰაერო თავდაცვითი სისტემის შექმნას, რომელიც სუმცირე მილიარდი ღირს. აი ეს შეკითხვა როგორ ჩანს ვერ გავშალეთ კარგად და თუ თქვენ ისეთ იქნებ გითხრათ.
სიამოვნებით. ბუნებრივია, ჩვენ დეტალურად ფლობთავ ინფორმაციას და მუშაობთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ინტენსიური მუშაობა გაგრძელდება და საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ კარგად ჩამოყალიბებული უსაფრთხოების სისტემური საშუალებები ექნება, გამომდინარე სპეციფიკინა რეგიონის, გამომდინარე საფრთხეებიდან, გამომდინარე დეოკუპაციის მნიშვნელობიდან და კიდევ ერთხელ ხას უსვა იმას, რომ ეს იქნება მხოლოდ თავდაცვითი საშუალებები და
არა. აი რატო უსვამთ ამას ხას? რატო? ჩვენ აი ჩვენ ვართ, მე გეტყვით ახლა ბანო ვიქტორ, ჩვენ სულ ლაპარაკობთ თავდაცვაზე და ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება სასაზღვრო უკანონო ინსტალაციების გადმოწევა საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველო არის ოკუპირებული ქვეყანა. ოკუპაცია სჭირდება დეოკუპაცია. რატოა საქართველო ისეთ ვითარებაში, რომ არ შეუძლია შეძინოს შეტევითი არა?
მე ვხედავ მე რეალურად საერთოდ პერსპექტივას პრაგმატულადაც საქართველოს კონფლიქტების და დეოკუპაციის ძალისმიერი მეთოდებით გადაწყვეტისა. ჩვენ არაერთხელ მოგვიწია ძალის ხმარება 90-იან წლების დასაწყისში, ბოლოს 2008 წელს გახსოვთ, და მხოლოდ დანაკარგებით. ჩვენ პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ შევცვალეთ ადგილზე. პირიქით, თუ იცვლება მოხდა ის, რომ დღეს 10000-ზე მეტი რუსული სამხედრო ჩექმა არის საქართველოში, მძიმე არტილერია და შეიარაღება და ასე შემდგომ, მაშინ როდესაც გახსოვთ ალბათ CF-ის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებით ერთადერთი შეუსრულებელი ვალდებულება რუსეთს, რომელიც ჰქონდა, ეს იყო გუდაუთის ბაზაზე განლაგებული 600-მდე სამხედრო მოსამსახურე ავტომატ კალაშნიკოვებით. ამიტომ ჩვენ ამ შედეგებიდან თუ გამოვალთ და სწორად გავაანალიზებთ იმ გაკვეთილებს lessons learned, რასაც ეძახიან ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები, იქნება ძალიან კარგი და იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
და ეს თავდაცვითი იარაღი უბრალოდ იქნება შემდგომში გარანტი, რომ აღარ განმეორდება ის, რაც იყო 2018 წელს.
საჰაერო თავდაცვა თქვენიცით არის ქვაკუთხედი ჩვენ რეგიონში და პირველ რიგში საქართველოსთვის თავდაცვისა და განსაკუთრებით 2008 წელს გამოჩნდა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი ყოფილა ამ სისტემების ქონა. არაფერს რევოლუციურ ჩვენ ბუნებრივი არ ვითხოვთ, მაგრამ ეს არის გარანტი ჩვენი საჰაერო თავდაცვისა, რომელიც ბუნებრივია სახმელეთო თავდაცვის გარანტიც არის ამავე დროს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის IAPI პროექტი, ეს არ არის IOL პროექტი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ ახლა უსმინე მე ახალ მინისტრ პარლამენტში, როცა იყოს მოწეული, მაგრამ მე ვერ შევძელი რეალურად ინფორმაციის გამოტანა თუ რა მოხდა რეალურად იმ შემთხვევაში. ერთადერთი რაც გავიგეთ მაგრამ დაურეკა ირაკლი ალასანიას პრემიერის დავალებით და თხოვა რომ არ მოეწერა ხელი. მაგრამ ახლა რა ხდება? ჩვენ როდესაც ვითხოვთ რობით საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნას, აქ არის ორი ძირითადი პრინციპი. პირველი, შეიქმნა საერთოდ მიზანშეწონილობის შესწავლის თაობაზე ირაკლი ალასანიამ იმ მემორანდუმს, რომელსაც უთერგებდა მემორანდუმს, ხელი მოაწერა, თუ რამდენად არის მნიშვნელოვანი.
ხო, იქნება ავანტიურა იყო.
მაგასაუბრობ რა.
იქნება ავანტიურა.
ამობენ ესენი, რომ ნუ არა ახლა კი ამობენ რომ საჭირო იყო და ხელი მოაწერა ერთი ურთიერთგამომრიცხავი განცხადების ფონზე, ხო? მაგრამ ნუ ბოლო-ბოლო შევთანხმდით, რომ გჭირდება. ამიტომ ეს გავარკვიოთ და მეორე, რატომ მოხდა და საერთოდ რა ხდება? აი ბოლო 5 თვის განმავლობაში მას შემდეგ რაც მოეწერა ხელი, რაიმე რეალური ნაბიჯი გადაიდგა თუ არა? თუ კი არ გადაიდგა, რა ხდება? რაღაცა პოლიტიკური პრობლემები ხო არ არის და თუ
ეს აი თქვენად, ეს თქვენად ახლა ამაზე ვიქტორ კამათი და მტყუან მარტის გარჩევა ხო არ გონიათ, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესების ესებისათვის მაინც დამაზიანებელია ძალიან ფაქი მიზე ძალიან ასე ვთქვათ სათუთი თემაა წამოწეული, რომლის შემდეგაც ახლა არ ამგონია უსაფრთხოების იმ ფირმებს, რომლებიც შემდგომში სავარაუდოდ თანამშრომლებად მოიაზრებოდნენ, ამის შემდეგ გაუშვეს სურვილი საქართველოს დამდეგ სამინისტროსთან მუშაობის.
მესმის კითხვა კობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, თუ კი რამის დაზიანება შეიძლება და დაზიანებული არი უკვე თემა, მას შემდეგ, როდესაც ეგრეთ წოდებული კაბელების თემა გაიშიფრა, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ კაბელები, როდესაც იყო ნახსენები და იყო ნახსენები ის ფირმა, რომელთანაც ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს კონტრაქტი, რომელიც მთავრობის თომაზე და უშვებს საბჭოს წევრებთან ერთად გადაწყვეტილი თემა იყო. ეს კიდე ცალკე საკითხი, ამას არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ იქ უკვე დიდი ზიანი მიადგა ჩვენს ქვეყანას. და სად არის კაბელების თემა? სად არის თვითონ, ვთქვათ, ის საკომუნიკაციო სისტემები, რომელიც ამ კაბელებით უნდა გაბმულიყო? ეს ბუნებრივია, თავიდან დასაწყებია, ჩაშლილი პროექტია და ეს ირაკლი ალასანიას არ ჩაუშვეს.
ანუ ვიტყოდ, კაბელების საქმესთან დაკავშირებით რა ხდება ნამდვილად არ ვიცი და მეც მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ იქიდან სულ მცირე ერთ ადამიანს ვიცნობდი, ნუკრი კაიშაუს, რომელიც ვიცი აფხაზეთის ომის დროს და იყო კავშირგაბმულობის კარგი სპეციალისტი, მაგრამ თქვენ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ისე წარმოადგენთ საქართველოს საქმეს რაღაც უნიკალურ მოვლენასთან გვაქვს საქმე და პრაღაში დღემდე იძიებენ ეგრეთ წოდებული პანდორების საქმეს, რომელიც აგორდა თუ არ მეშლება ახლა მე ზუსტად 2003 წელს. საკითხი იყო საერთაშორისო სკანდალის. ჩეხეთს უნდა შეეძინა თავიანთი კონტინგენტისათვის ავღანეთში ავსტრიული წარმოების შეჯავშნული ქვეითა მანქანა და აღმოჩნდა, რომ ფასი იყო აწეული 20%. და აღმოჩნდა, რომ იყო კორუფცია. დღემდე საქმე დახურული არ არის, ბატონო, ამიტომ მე რას ვამბობ, ხო, პირდაპირ კიდევ დათქმას გავაკეთებ, არანაირ პარალელს არ ვუმბობ. უბრალოდ შემთხვევები მომხდარა სხვაგანაც.
ისე გეთახმებით, ერთადერთი განსხვავებით, რომ ამას არ ქონდა პოლიტიკური, ეგრეთ წოდებული პადაპლოკა და პოლიტიკური ცვლილებები ქვეყანაში არ გამოწვეულა. სპეკულაციები იყო, მაგრამ ამან არ გამოიწვია კოალიციის დაშლა, ამან არ გამოიწვია კოალიციის შიშინის პოლიტიკური პრობლემების შექმნა.
იქნება, იმიტომ რომ ხალხი აქ ცოტა უფრო სერიოზულად უყურებს სახელმწიფო ერთიანობის საკითხს და
ირაკლი ალასანი ასთან დაკავშირებით ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პროკურატურა გამოიყენა თავიდან ბოლომდე როგორც ინსტრუმენტი პოლიტიკური, მოდით ესე დავარქვათ, პირდაპირ სახელი ყველაფერს მოშორება და ჩამოშორება ირაკლი ალასანიას და მისი პოლიტიკური გუნდის და მისი პოლიტიკური პარტიის, აქ ორი აზრი არ არის. მე არ ვიცი ხაი.
როდის ჩატკდა ხიდი, როდის შეტკდა ვიქტორ თქვენსა და ივანიშვილ შორის ხიდი? მე მახსოვს ალასანიას განცხადება წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მაშინ, როდესაც არ იყო ხელისუფლებაში, მაშინ ზრუნავდა ჯარზე და ახლა უფრო მეტს ზრუნავს, რადგან ჯარი ძალიან უყვარს. და უცებ ახლა გამოდის ბატონ ირაკლი ალასანია და ნიშნის მოგებით ამბობს, რომ ღარიბაშვილს და ივანიშვილს გაუჭირდებათ ამის გაგება, რადგან მათ ჯარი არ უყვართ. მათ არავინ დაღუპიათ საქართველოსათვის. ძალიან ემოციური ვიღაც მოხდეს განცხადება.
დასწრებთან დაკავშირებით იგულისხმა ირაკლიმ ეს, რომ აი ეს განცდა და ჯართან და პოლიციასთან დაკავშირებით, რომ არა აქვთო, ეს გამოჩნდა ბოლო პერიოდში. მე რაღაცას გეტყვით.
აი როდის ჩატყა, როდის გახდა ესეთი განზიდულობა?
ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე თვისება ალბათ ადამიანში არის უმადურობა. ის რაც წინამდე გივიყავი მთელი ცხოვრება და ნამდვილად მთელი ჩემი მე სამეგობრო და პოლიტიკური გუნდი, ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მადგურის უნებრივია ერთი წუთითაც ვთქვათ ამგვარი განცდა და ამგვარი თვისებებით და ნამდვილად არ გამომდინარე.
მე თქვენ ასეთად გიცნობთ ვიქტორ პირადად თქვენ. არა, მე რა მაინტერესებს ტიპოლოგიურად მინდა თქვენგან, როგორც დიპლომატისგან გავიგო, სად გვარი გადის ეს გაუცხოების ხვარი, როდესაც ერთი წლის წინ გადიოდით და გაქონდათ მესეჯი, რომ პროკურატურა აღარ გამოიყენება დევნისათვის. ალასანია ლაპარაკობდა ამას ბრიუსელში და უცებ თქვენ დღეს ლაპარაკობთ, რომ პროკურატურა გამოიყენება.
ესე მოხდა. ესე მოხდა, ეს ხო რეალობა, ჩვენ ხო რაღაც არ გამოგვიგონია. აი წარმოიდგინეთ, ხო, ამ საქმეს და დაკავშირებით ირაკლი ალასანიამ ტელეფონით, წერილებით, რომელი ერთი კომუნიკაცია დავასახელო ჩვენც, ხო, სანამ ბიძინა ივანიშვილს ბოლოს შეხვდებოდით, მანამდე ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად რამოდენიმეჯერ გავიარეთ თემა, კიდევ ერთხელ მიაწოდა პოლიტიკურ გუნდში, კოალიციაში. რომელ პარტნიორობაზეა საუბარი, როდესაც პროკურატურის ენით ველაპარაკებით, პროკურატურის ენით მე ხა კაი გაგებით ვამბობ ამას და გულისხმობ იმას, რომ ინსტრუმენტად შეიძლება გამოიყენო და დაუჭირო ხუთი აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი, ჩემის აზრით, იმიტომ რომ უდანაშაულოს პრეზუმცია უნდა დავიცვათ, ბუნებრივია, დღეს სხვა ჩვენი სასამართლო იყო 15-ში. და აბა მათ ოჯახებს კითხოთ. იქ არის ხალხი, რომელიც ხო შვილი ყავს, ცოლი ყავს, მას გონია და ჯერა, რომ რეალურად სერიოზული საქმე გააკეთა და ეს თავდაცვით საშუალებებში თქვა თავისი წული შეიტანა და უცებ აღმოჩნდა ციხეში.
განა ოჯახები, ვიქტორ, არ ყავდათ? მაგალითად გიგი კალანდაძეს, გენერალს, რომელიც დააპატიმრეს მინისტრის კაბინეტში. ფირპატუნი ირაკლი ალასანიას
თქვა. თქვა უნდა, მეც რო გითხრათ, რომ ის ფორმა დაპატიმრების იმ პერიოდში მანდამაინც ძალიან მომეწონა, თქო, არ ვიქნები მართალი. ჩვენ ვართ პირველ რიგში დაინტერესებული ყველაზე ძალიან, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება ბოლომდე მივიყვანოთ. მაგრამ მეორე მხრივ გავარკვიოთ რეალურად ამ ხელა ვაქხანალია საერთოდ რატო იყო გამოწვეული. იმიტომ რომ გამოძიება თუკი დაადგინა და სასამართლო მე იმედი მაქვს ობიექტურ გადაწყვეტილებას გამოიტანს, რომ ეს ხალხი არიან უდანაშაულო, მე ფიქრობ იმის გამოძიებაც არის საჭირო, რომ რეალურად რა მოხდა. ერთხელ დავასრულებ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეალურად ეს არის სასამართლო რეფორმა საქართველოში და ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო ბუნებრივია. ჩვენ ამ ეპოქას თუ არ დავასრულებთ, იგივე თქვა რომელიც ვერ დავასრულებთ, მაგალითად მოსვენებთან დაკავშირებით და მივიღეთ ის კანონი, რომელიც არ უნდა მივიღოთ ჩემის აზრით, ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც და მას შემდეგაც ჩვენ ნამდვილად არ შეგვიცვლია არც ნირი და არ შეხედულებები, იმიტომ რომ იდეოლოგიურად ამ საფუძველზე ვართ დაფუძნებული, მე მგონი არაფერი რეალური დემოკრატიული განვითარება ჩვენ არ გვემუქრება.
როგორც ჩანს, განაცხადების საკმაოდ არგუმენტირებული საფუძველი გაქვთ თქვენ, თქვენს ლიდერს, თქვენს პარტიას. მაგრამ მინდა ესეთ რამე კითხოთ. საქართველოს გარეთ რო გადიხართ, აი შეხვედრები რო ქონდათ, თუნდაც ეხლა პრაღაში, თქვენ რაზე საუბრობთ უფრო მეტად?
ძალიან კარგი კითხვა. მხოლოდ პოზიტივი გობა. მეთმა დაგვიფაროს ჩვენ ქვეყანას ვემსახურებით, ჩვენ ვართ ჯარისკაცები, თითოეული ჩვენთანგანი დღეს, ეს იქნება პარლამენტის წევრი თუ ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლებაში მყოფი პირები, ვართ ოპოზიციაში თუ არ ვართ ოპოზიციაში, ჩვენ ვემსახურებით საქართველოს. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივები, მხოლოდ და მხოლოდ მხარდაჭერის თხოვნა და ეს პოლიტიკური კულტურა ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს. ვართ პატარა შეიძლება წვლილი ჩვენ შეგვაკამაში და გვინდა რომ ეს იყოს შედეგზე ორიენტირებული.
ეს იყო ვიქტორ დოლიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიდან. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკურების სულს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა ვიქტორ,
დამატებისთვის.
რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება ასევე გაცემა დაბკურების სული. გაცემის ბოლო მეოთხე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან, ნინო ლომჯარიასთან, რომლის განცხადებამაც საქართველოში მყოფ პოლონეთის, შვედეთისა და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის დროს არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია და მოხვა სერიოზული გამოხმაურება და განხილვები მისივე ფეისბუკის გვერდზე. თუმცა ამაზე ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ.
Here's what we call our golden rule.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პლაგი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები. რამდენად გავლენიანია პრორუსული ელემენტები საქართველოში და როგორ უნდა მოხდეს მათი დაგმობა? რატომ აღიქმება ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური განცხადებების საფრთხის შემცვლად? იმ ფონზე, როცა ყველა ბოლო გამოკითხვით საქართველოს მოსახლეობის 80% უჭერს მხარს ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევნებს. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ნინო ლომჯარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, რომელმაც 14 აპრილს პოლონეთის, შვედეთისა და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან თბილისში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს ევროპული პერსპექტივისადმი პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის გარდა საქართველოში პრორუსული ჯგუფების გააქტიურებაზეც ისაუბრა. მის ამ განცხადებას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოხვა. მის ფეისბუქზე წავაწყდი ასეთ გამოხმაურებას სოლომონ თერნალელი, ცნობილი ბლოგერი, იგივე სვიათ კირტავა წერს ნინო ლომჯარიას: პრორუსული რიტორიკისა და განცხადების მომრავლება მერე ნახეთ რიგის სამიზე, არავითარი რეალური პროგრესი თუ არ იქნა საქართველოს მიმართულებით და შემდეგ. მე მგონი ჯობდა ეს პერსპექტივას დაგენახებინათ დასავლელი დიპლომატებისათვის და გოგითოფაძის განცხადებები არ აგეყვანათ ქართული პოლიტიკური იდეის მართველი აპოთეოზის რანგში. მოისმენთ ახლა ჩვენი ინტერვიუ ნინო ლომჯარიასთან, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან. ნინო, თქვენმა განცხადებამ, რომელიც თქვენ გააკეთეთ სამი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, არასამთავრობო ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრის შემდეგ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რატო ჩათვალეთ საჭირო, რომ სამი მინისტრისთვის გეთქვათ, რომ პრორუსული ძალები აქტიურდებიან საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლებას მართებს უფრო მეტი აქტიურობა მხრივ? ნინო, თქვენმა განცხადებამ, რომელიც თქვენ გააკეთეთ სამი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, არასამთავრობო ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრის შემდეგ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რატო ჩათვალეთ საჭირო, რომ სამი მინისტრისთვის გეთქვათ, რომ პრორუსული ძალები აქტიურდებიან საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლებას მართებს უფრო მეტი აქტიურობა მხრივ?
მოგესალმებით. შეკითხვები დაისვა ზოგადად ქვეყანაში არსებულ განწყობებთან დაკავშირებით, საქართველოს და ქართველი ხალხის ხედვასთან, ევროპული ინტეგრაციის პროცესთან მიმართებით, და ბუნებრივია ეს საკითხი ჩვენი მხრიდან წამოიწია, იმიტომ რომ ალბათ ყველანი ვამჩნევთ, რომ განსაკუთრებით ვთქვათ უკანასკნელი წლების განმავლობაში პრორუსული ძალები გააქტიურდნენ, პრორუსული რიტორიკა უფრო ხმამაღლა ისმის, რაც ნამდვილად შესამჩნევია, რაც მე პირადად აღნიშნე, რომ არის იმის დამსახურებაც, რომ საქართველოში გამოხატვის თავისუფლების მიმართ ნაკლები დაბრკოლებები არსებობს, უფრო თავისუფლად შეუძლია საზოგადოება საუბარი, უფრო პლურალისტული გახდა მედია. თუმცა მეორე მხრივ მე ვისაუბრე იმაზე, რომ ჩვენთვის ცოტა ესეთი შემაშფოთებელია ის, რომ ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება მსგავსი განცხადებების დაგმობა ან გამიჯვნა, როდესაც ესეთი ტიპის განცხადებები ისმის სწორედ კოალიციის წევრების მხრიდან.
ნინო, აი თქვენ რო ყოფილიყავით ეხლა ამ საგარეო საქმეთა მინისტრების მაგივრად, რა შთაბეჭდილება დაგჭირდებოდათ, როდესაც ამას მოისმენს წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისაგან რიგის მოახლოებული სამიტის წინ და იმ ფონზე, როდესაც ევროპის ქვეყნების ნაწილი, მე როგორც ვიცი, ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ვიქტორ დოლიძეს აქ პრაღაში ამავე სტუდიაში, საიდანაც გესაუბრებით, ჯერ კიდე ჭოჭმანობს საქართველოს მოქალაქეებს, მისცენ თუ არა ქართული პასპორტებით ევროკავშირთან უვისლო მიმასვლის უფლება. ხო არ იფიქრებენ ისინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩვენ მთლიანობაში გვატყუებს?
იყო ერთ-ერთი, ვთქვათ, კონტექსტიდან, ასე ვთქვათ, კონტექსტის ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენი მთავარი გზავნილი მათ მიმართ იყო ის, რომ საქართველოში ძლიერდება პრორუსული ძალები, განწყობების სამწუხაროდ ხელისუფლება არ არის ხმამაღალი. აი ამ მესიჯების მიმართ, რომ საზოგადოებას არ აწვდის უფრო ხშირად და უფრო ხმამაღალ, ესე ვთქვათ, მესიჯებს იმასთან დაკავშირებს, რომ ქვეყნის კურსი არის ურყევი და ეს არის პროევროპული, პროდასალური ღირებულებები, და ჩვენ საუბრობთ სწორედ აი ამ საფრთხეებზე. ის პასუხადაც მათ განგვიცხადეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და შესაბამისად ჩვენ გვმართებს უფრო მეტად გავაქტიურდეთ ამ მიმართულებით, როგორც ვთქვათ, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ასევე სხვა ნაბიჯების გადმოდგმის გზით. ანუ ჩვენი მთავარი მესეჯი მათთანაც, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ევროპელ დიპლომატებთან, დღესაც ჰქონდა შეხვედრა მაგალითად ბუნდესტაგის დეპუტატებთან, რომლებიც ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობენ, ჩვენი მთავარი მესეჯი იყო დღესაც ის, რომ ევროპამ საქართველოს უნდა დაანახოს ის, რომ მას საქართველოს შეუძლია კონკრეტული სარგებელი მიიღოს მათგან, რომ მისი კარიერის ღია და არის უფრო მეტი შესაძლებლობები, წინარღვის შემთხვევაში ეს განწყობები ქვეყანაში გაიზრდება. სწორედ ამ საფრთხეების დანახვა, ამ საფრთხეების ისე თქვა წარმოჩენა გვინდოდა და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს საფრთხეები წარმოვაჩინოთ მათ წინაშე, რათა მათ უფრო მეტი გააკეთონ იმისათვის, რომ უფრო თუმცა ხელისუფლებას დაარწმუნონ, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან საჭირო, უფრო მეტი და უფრო ძლიერი მესეჯების გაჟღერება არის საჭირო და მათი მხრიდანაც მათ ისინი უნდა ხედავდნენ იმ საფრთხეებს, რომ თუკი ისინი არ გადადგამენ კონკრეტულ ნაბიჯებს, ეს განწყობები.
ნინო, თქვენ მხედველობაში გაქვთ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების შიგნით განსხვავებულ დამოკიდებულებებს ესაუბრობთ, გოგი თოფაძის განცხადება ალბათ დავარქვათ საგნებს თავისი სახელი. მე კიდე უფრო სხვა მაინტერესებს, აი თქვენ ამბობთ, რომ პრორუსული ძალები გაძლიერდა, აი რომელი ძალები ყავთ ხედველობაში? მე პარლამენტში ვერ ხედავ მათ და ვერ ხედავ საზოგადოებაში.
არიან სამოქალაქო, ესე ვთქვათ, ორგანო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქტივისტები, რომელთა ესე ვთქვათ, რიტორიკა არის ძალიან მსგავსი იმ რიტორიკის, რაც ვთქვათ, ჟღერდება ხოლმე რუსეთში ძირითადად, იმიტომ რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ქვაქვს ყველული კავშირები პროპოსტაბშუთა ქვეყნებში არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და უფლებადამცველებთან და ძალიან ნაცნობია ეს მესიჯები და ძალიან გავს ეს კრემლის რიტორიკას, რაზეც ისინი საუბრობენ. ეს არის იგივე რაღაცა ანტიდისკრიმინაციული სხვა კანონმდებლობის წინააღმდეგ მიმართული მესიჯები, ეს არის ის, რომ ევროპა ჩვენ მაინც არაფერს არ მოგცემს უახლოეს წლებში და ჯობია ისევ გადავხედოთ ჩვენს კურსს, რა უფრო იქნება მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. და რაც ესე თქვათ, ნიშანდობლივია, არ ვიცი დამცხვევა თუ ყოველ შემთხვევაში, ეს ძალიან ესე თქვათ თვალშისაცემი არის ის, რომ თუნდაც ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მათთან დაკავშირებულ აფილირებულ გავლენიან ადამიანებს შეკითხვები უჩნდებათ და ამაზე საჯაროდ საუბრობენ მხოლოდ ჩვენაირი ტიპის ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც ფინანსებიან დასავლური ორგანიზაციებისაგან და ევროპული ქვეყნების საელჩოებისაგან და ორგანიზაციებისაგან. და კითხვები ყოველთვის ამაზე კეთდება ხოლმე აქცენტები, ვისი აგენტები ვართ, ვის წარმოადგენთ, რა ფულს ხარჯავთ, რისთვის. მაშინ როდესაც ესეთი ტიპის ჯგუფები საკმაოდ აქტიურია, მათ ფაქტია, რომ არიან ორგანიზებულები, იღებენ დაფინანსებას, მაგრამ არასოდეს გაჩენია შეკითხვები ამ ტიპის დაფინანსების წყაროებისა და მათი გამჭვირვალობის საუბარზე. ამიტომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ქმნის აი ამ განწყობებს ჩვენ შორის და გარკვეულ შიშებს ვადებს, რაზეც ჩვენ ვალდებული ვართ. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ცოტათი გადაჭარბებულოთ, მაგრამ უნდა ვისაუბროთ ხმამაღლა.
რატო ფიქრობთ თქვენ, რომ აი თქვენ ეს მესიჯი, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ და რომელსაც აქვს ლეგიტიმური უფლება არსებობის, ამას მაგალითად ცუდად იტყოდა უფრო და ნაკლები დამაჯერებლობა ექნებოდა, თუკი იტყოდა თქვენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი, თავისუფალი დემოკრატების წევრები? აი თქვენ რატო ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ ეს თქვა თქვენ პირადად არასამთავრობოებმა?
მე დიახ, მიცით რა არის, ჩვენ ჩათვალეთ საჭიროთ იმიტომ, რომ ის, რაც არის საფრთხე ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, საფრთხე არის ჩვენთვისაც და ჩვენ ვმუშაობთ იმ ღირებულებებზე, იმ ღირებულებების ისე ვთქვათ პოპულარიზაციაზე, რასაც სწორედ ევროპული და დასავლური დემოკრატიის ღირებულებები ეფუძნება. შესაბამისად, თუ ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული საფრთხეები, რომ შეიძლება შეექმნას საფრთხე ადამიანის უფლებების დაცვას, დემოკრატიზაციის პროცესს, რა თქმა უნდა, ამ საფრთხეებზე უნდა ვისაუბროთ. და პირველი საფრთხე ამ პროცესზე მოქმედება სწორედ რუსეთისგან, რომელიც ნამდვილად არ წარმოადგენს დემოკრატიულ ქვეყანას და არ ეწევა დემოკრატიის პოპულარიზებას იმ ქვეყანაში, სადაც ის ცდილობს გავლენების შენარჩუნებას. აქედან გამომდინარე, მხარე ჩვენ საუბრობთ ამ საფრთხეებზე ჩვენი აზრი რა თქმა უნდა მათთვის ანუ უფრო განსხვავებულ მნიშვნელობას იძენს იქიდან გამომდინარე რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვს პოლიტიკური ინტერესები ხოლო ჩვენი ორგანიზაციებისა და საქმიანობის მიმართ არსებობს უფრო მეტი ნდობა იმასთან მიმართებით რომ ჩვენ არ გვაქვს პარტიული და პოლიტიკური მიზნები შესაბამისად ჩვენი ხედვები თუ რა განწყობებია საზოგადოებაში როგორ იღებს ამა თუ იმ ვთქვათ მოვლენას საზოგადოება რა რეაქციებია ეს მათთვის როგორც საინტერესოა მათთვის ეს პოზიციები გაიგონ ჩვენგან როგორც ორგანიზაციებისგან რომელიც არ მიეკუთვნება არც ერთ პოლიტიკურ
სახელმწიფოს გასაგებია თქვენი პოზიცია სულიად მართლა გასაგებია ნინო ამ თემაზე აღარც ვაგზებთ და როცა რა გვაქვს მეტი ნობროთა მე მაინტერესებს ოდესაც თქვენ ახსენეთ აი დაგმობა ამ ანტინატოური თუ პრორუსული თუ არ ვიცი რა კიდე სხვადასხვა ძალების თქვენ საერთოდ წეწინააღმდეგებით რომ მაგალითად მათ სიტყვა ქონდეთ თქვათ მაგალითად საპირწონეთ იმისა რომ არსებობს განსხვავებული აზრების რომლებიც ფიქრობენ თქვათ ნეიტრალიტეტია საუკეთესო საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებისათვის და არა ნატო თქვათ მათ ქონდეთ უფლება ილაპარაკონ ღია ეთერში თქვენ ამასაც ეწინააღმდეგებით
არა, მე სამწუხაროდ შეიძლება არასწორად გაიგეთ ჩემი აზრი. მე ვთქვი ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა დაგმონ ის განცხადებები, მსგავსი ტიპის განცხადებები, თუ ეს კეთდება მათი წრეებიდან, ანუ ისევ და ისევ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებამ ხმა მისცა ამ ხელისუფლებას სწორედ ამ დანაპირების საფუძველზე და მათი კურსი გაცხადებული არის დასავლური. შესაბამისად, როდესაც მათივე წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება მსგავსი ტიპის ძალიან შემაშფოთებელი განცხადებები, რომელიც სრულიად რადიკალურად ეწინააღმდეგება ხელისუფლების გაცხადებულ კურსს, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაკეთდეს ძალიან მკვეთრი შეფასებები და უნდა გაემიჯნონ მსგავსი ტიპის განცხადებებს, იმიტომ რომ ეს წარმოქმნის, რა თქმა უნდა, დაბნეულობას საზოგადოებაში. ხომ არ არის ეს მართლა ინდივიდუალური ადამიანების მოსაზრება, თუ თქვა ხელისუფლება ცდილობს ამ ადამიანის მეშვეობით ისეთი ტიპის მესიჯები გააჟღეროს და საზოგადოება გარკვეულწილად შეაგუოს იმას რომ ხელისუფლება ასევე განიხილავს თქვათ საგარეო ორიენტაციის კურსის ცვლილებას.
ნიმო, მაგრამ ეს მე აი დასავლელ პოლიტიკოსებისათვის, ვისაც თქვენ ეს იმოსიჯი მიაწვდეთ, მაინდამაინც ეს მგონი არ უნდა იწევდეს საფრთხეს და გეტყვით რატო უბრალოდ. ეხლა ჩეხეთში ვართ და თქვენ ალბათ კარგად იცით, ხო? რომ ჩეხეთის მთავრობას და ქვეყნის პრეზიდენტს მილოშ ჟემანს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს რადიკალურად განსხვავებული რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით, ევროპულ სანქციებზეა ლაპარაკი. სხვა ქვეყნებში შეიძლება სხვადასხვა დონით ესეთი ასთა სხვადასხვაობა არსებობდეს კოალიციის შიგნით, თქვათ. მთავარი მაინც ხო საშინაო დავალება, თქვათ, ნატოსთან ურთიერთობის, თუ ევროკავშირთან ურთიერთობის, რომელსაც ნუ არ ვისხა თუ არ იტყუებიან, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, მე ბრიუსელში ვიყავი ცოტა ხნის წინ და ნუ მხოლოდ ქება მოვისმინე საქართველოს მიერ ნატოსთან ურთიერთობით მიღწეულ წარმატებებზე. საშინაო დავალებაა მაინც თავარი, მე მგონი, და არა ის თუ რა მაგალითად შეშფოთების საგანს გააჩენს ქვეყანაში, თქვა თოფაძის განცხადება იქნება ეს თუ რომელიმე თუ კიდე სხვა ლიდერის ამბივალენტური განცხადება.
ჩვენ და მე პირადად მივესალმები ნებისმიერ წარმატებას, რა თქმა უნდა, და ძალიან გამიხარდება და ჩემი ესე ვთქვა სურვილიც ეს არის, თუ კი ხელისუფლებას გააჩნია წინსვლა ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის საწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი არ გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა საქართველოში მაინც ცოტა სხვანაირად არის საქმე. ჩვენთან არ არის სტაბილური დემოკრატია, არ არის სტაბილური ინსტიტუტები, ძალიან დიდია რუსეთიდან ჩარევის საფრთხე, ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი მსგავსი ტიპის რაღაც აგრესიული ქმედებები მათ მხრიდან. შესაბამისად, მე რაღაც ჩეხეთის და საქართველოს ისე ვთქვათ პოლიტიკურ ვითარებას და სტაბილურობას ამ ინსტიტუტების ნამდვილად ვერ შევადარებდი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ამ შემთხვევაში საგარეო რაღაცა კურსთან დაკავშირებულ ხედვებს, ასევე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თვითონ ქვეყნის შიგნით ამ ამოცანების შესრულებაზე. იმიტომ რომ მიდგომები და ორიენტაცია ევროპის და რუსეთის, თუნდაც საშინაო საქმეებთან დაკავშირებით, არის განსხვავებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ქვეყანა რა კურსს აიღებს, შესაბამისად განვითარდება ქვეყნის შიგნითაც პროცესები.
ნინო, და ბოლოს, ძალიან მოკლედ, და რა გიპასუხეს თქვენ შეშფოთებაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმ სამი ქვეყნისა, მე გავიმეორებ, ეს იყო პოლონეთი, ეს იყო შვედეთი და ეს იყო თორსტები დანია, ხო? რა გიპასუხეს?
მათ ყურადღებით მოგვისმინეს და განაცხადეს, რომ ეს არის საინტერესო ინფორმაცია და მივანიშნებს იმას, რომ ევროპა უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს, ანუ მხედველობაში მიიღოს ეს გარემოება და უფრო მეტ აქტიური ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით. ისინი გულისხმობდნენ საზოგადოებასთან კომუნიკაციას, ანუ ჩვენ სიტყვა ჩვენი მხრიდან მესეჯი იყო ის, რომ უფრო მეტად უნდა დაანახონ მათ საქართველოს და ქართულ საზოგადოებას ის, ასე ვთქვათ, უპირატ ან ბენეფიტ ანუ სარგებელი, რასაც საზოგადოება ხალხი მიიღებს აი ამ პროცესისგან, რადგან მათ ვიხრეს, რომ ისინი აუცილებლად გაითვალისწინებენ და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, გაგეგმავენ თავიანთ საქმიანობას.
ნინო, მე რო თქვენ ადგილას ყოფილიყავი, ყველა ფერში შემოგიერთებოდით და ერთს ვეთყოდი მათ. რიგი სამიძე გადაწყვიტეთ უვიზო მიმოსვლის საკითხი და პრორუსული ძალების დიდი სეგმენტი საქართველოსში თუ ყავს იმ მომხრეებსაც დაკარგავს.
ჩვენ ფაქტიურად კი ჩვენ ვახსენეთ არაერთის დიდი სამიძე და ყოველთვის ვახსენეთ, რომ ამ სამიძეს შედეგი უნდა იყოს კონკრეტული შედეგი და ეს არის მნიშვნელოვანი. თუმცა კონკრეტულად რა თქმა უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ გვითხოვს, რომ ეს უნდა იყოს უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველა მისაზრე არის ამ შემთხვევაში საუბარი.
დიდი მადლობა ნინო ლომჯარია, იყო დაბკოლების ზოლზე საავტორო გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Walk a country mile to find her a good old slow talking country boy. I said a country boy. I'm about as old fashioned as I can be, and I hope you're liking what you see. But does a barnyard shovel fit your hand? If your eyes are on me, you're looking at country. That you ain't seen. I'll show you around if you show me a wedding band. I said a wedding band. When it comes to love, well, I know about that. Country folks don't know where it's at. But does a barnyard shovel fit your hands?